Jedlo bez pochyby patrí medzi najdôležitejšie zložky života človeka. Správna životospráva, dostatok vitamínov a príjem potravy z kvalitných surovín dokážu človeka udržať zdravého a v dobrej forme. Aneta Vaculíková je lektorkou vzdelávania o jedle, nadšenkyňou zdravej stravy a kvalitných potravín, udržateľného životného štýlu, veľkou gurmánkou aj vášnivou cestovateľkou. V dnešnom podcaste s názvom Európske Slovensko nám povie viac o tom, ako súvisí to, čo jeme, s našim zdravím a porozprávame sa aj o tom, ako na bezpečnosť a kvalitu potravín dohliada Európska únia. Dobrý deň, vítajte v našom štúdiu.
Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Tak ako je to? Sme naozaj to, čo jeme?
Určite, zo svojej skúsenosti môžem povedať, že je to tak, ale dokonca sme aj to, čo nejeme.
Čo to znamená?
Veľa potravín sa aj vyhadzuje, nevážime si ich, nepoznáme skutočnú hodnotu potravín a jeme vlastne, čo nám príde prvé pod ruku a nerozmýšľame, čo do tých nákupných košíkov častokrát dávame. Potom si vravíme, že nemáme peniažky na tie základné, skutočné potraviny, ale pritom, keď sa tak občas pozriem niekde v obchode, čo ľudia nakupujú, tak sa zhrozene zamyslím, nič nepoviem a idem ďalej a potom sa snažím cez rôzne teda moje aktivity vzdelávať ďalej, aby ľudia pochopili, o čom to jedlo je, že nás naozaj ovplyvňuje nielen v tom zdraví, ale aj má dopad na životné prostredie, to čo jeme.
Mm-hmm. Ako strava vplýva na naše psychické a fyzické zdravie?
No, je to určite tak. Ja som si sama vyskúšala, že pokiaľ som neriešila, čo jem, vrcholovo som tancovala, športovala, tak to moje telo mi odpustilo všeličo. Prestala som športovať, jedla som nevyvážene, nie pestro, nesezónne, nelokálne, v podstate som to vôbec naozaj sa tým nezaoberala, neriešila to a začali mi rôzne zdravotné problémy, alergie, nejaké intolerancie, trávenie problematické, spleťov problémy a tak som prišla vlastne na to, že to jedlo má veľkú moc a nie len teda na to moje fyzické zdravie, že keď som toto napravila nejaký čas, som si dala záležať veľmi na tom, aby som pochopila, o čom to zdravé, vyvážené, kvalitné stravovanie má byť, tak mi to veľmi pomohlo, ale zároveň som zistila aj to, že dokáže jedlo ovplyvniť to, ako sa cítime.
Bol tento čas ten čas a priestor, kedy ste sa rozhodli, že sa stanete akousi povedzme propagátorkou a influencerkou, čo sa týka kvality potravín a udržateľného životného štýlu a že na tej vlastnej skúsenosti ľuďom ukážete, že dá sa to aj takto dobre a zdravo?
No začnem tak zozadu. Ľudia väčšinou začnú riešiť zmeny v tom stravovaní, keď majú zdravotné problémy. A toto sa stalo teda aj mne. Ale ja som v gastrobiznise, ako keby v tom jedlom odvetví, v podstate od malička, lebo rodičia mali firmu, ktorá vyrábala koreniny, koreniace zmesi do aj mesopriemyslu a do rôznych reštaurácií a podobne. A teda som v tom žila, videla som, čo to všetko obnáša. A nie vždy som s tým úplne súhlasila. My sme sa potom videli aj takouto zelenšou cestou a toto ma veľmi ovplyvnilo. Zároveň táto skúsenosť s tancovaním a s tými zdravotnými problémami spravila svoje. No a mňa to veľmi ťahalo teda k štúdiu a k nejakým certifikáciám, aby som naozaj ako keby sa dostala do tej témy naozaj tak hodnoverne a vedela ľuďom ďalej šíriť tieto dôležité, podľa mňa dôležité myšlienky. A už 11 rokov sa venujem vzdelávaniu o jedle, vediem rôzne workshopy, viedla som školu varenia, cateringovku, rozbiehala rôzne jedle projekty, napríklad aj skutočne zdravú školu, kde sme začínali ozdravovať aj myslenie detí, ale aj to varenie v školských jedálniach. Myslím si, že je to veľmi pekná téma, mňa to neskutočne naplňa a vidím, že je o to záujem, lebo ľudia chcú žiť zdravšie. Asi majú tie skúsenosti podobné ako ja. A je to dôležité.
Mm-hmm. Keď sme pri tej skutočne zdravej škole, čo vás viedlo k tomu, aby ste ju vytvorili, aby vôbec vznikla a čo je jej náplňou a možno aktuálnym poslaním?
No platforma funguje nejakých 8 rokov, už 7 a my sme začínali v podstate s licenciou Štie, kde nám naši kamaráti teda veľmi pomohli rozbehnúť projekt, ale trvalo roky, rokuce, kým sa nám podarilo zastabilizovať sa, tak aby sme jednak mali peniaze na to, aby sme vôbec vedeli fungovať, dostali sa k tým deťom na školy a hlavne, čo bolo úplne najproblematickejšie, vybudovať si tie vzťahy so školami, so samosprávami, s inštitúciami verejnými, presvedčiť ich, že máme odborníkov a že chceme deťom vysvetľovať takú tú hodnotu jedla, aby teda pochopili, že o čom to jedlo je, ako ovplyvňuje nielen ich zdravie, ale aj to životné prostredie, aby si neskôr vedeli na základe týchto informácií potom vyberať kvalitnejšie, lepšie, zdravšie, udržateľnejšie potraviny do budúcnosti. No a to sa nám podarilo a dnes už máme viac ako 150 škôl zaregistrovaných v projekte a rôzne spolupráce s rôznymi mestami, rôzne európske projekty rozbehnuté aj vďaka teda tomu, aké tie formy spoluprác medzi krajinami EÚ sú. Je to úplne úžasné. Učíme sa aj od skúsenejších, aj od lepších, ale dokonca aj my Slováci vieme byť krásnym príkladom toho, že čo sa všetko dá na tých školách robiť inak a že deti to veľmi baví a dokonca aj učitelia sú šťastnejší, keď majú informácie, ktoré deti berú veľmi prakticky, že vlastne nezostáva to učivo o jedle iba v teoretickej rovine, ale vy viete to jedlo posunúť aj do iných predmetov, ako je matematika, telesná, športové vyučovanie, ale aj fyzika, rôzne pokusy robiť a to deti baví a potom si aj pamätajú. Odnášajú si tie poznatky do toho bežného života.
Takže vznikajú to také krásne fúzie a symbiózy.
Presne tak.
Aká je u nás gramotnosť súvisiaca s vnímaním potravín?
No ja som sa akurát po ceste sem rozprávala s jedným pánom, ktorý ma viezol, že žije 15 rokov už niekde v Cancúne, odišiel odtiaľto a že si myslí, že jedáva zdravo. Že jedáva 3 roky, funguje na strave ryža a ryby a nič iné. A potom sme prišli na to, že ale jedáva aj fazule vlastne, občas si dá aj nejakú inú potravinu, ale ako keby ľudia sa nezamýšľajú, toto mi tak vnúklo myšlienku, a teda na čím som sa už zaoberala dlhšie, že ľudia sa nezamýšľajú nad tým, čo jedia, ale idú do obchodu a kúpia niečo v akcii, nečítajú zloženie, kúpujú rôzne polotovary, nevaria potraviny, alebo teda nevaria jedlo od toho základu, ale ako keby zjednodušujeme si, áno, žijeme rýchlo, ale myslím si, že to jedlo má tak neskutočne veľkú moc, že by to malo byť našou prioritou v živote a mali by sme si uvedomovať, ako to teda ovplyvňuje aj našu peňaženku napríklad, ale aj teda to zdravie. A stále máme rezervy. Väčšinou doktor Google vyrieši všetko, čo teda mám skúsenosť, ale na druhej strane to aj ukazuje ten dopyt po tých informáciách, že ľudia chcú vedieť, len je niekedy náročné sa rozhodnúť, alebo teda si tak vedieť, ujasniť, že či to je nejaký hoax, dezinformácia, alebo môžem tomu dôverovať, rôzne mýty sú momentálne v stravovaní.
Zdravé stravovanie dostáva tak povediac v úvodzovkách na frak, najmä v období sviatkov, kedy si doprajeme a maškrtíme. Ako možno zdravšie pristúpiť k našim, povedzme, tradičným jedlám, ktoré si naozaj nechceme odpustiť?
Tak naša tradičná kuchyňa je ťažká, povedzme si na rovinu, to asi všetci vieme. Je tam veľa zemiakov, veľa múky, možno veľa mliečných produktov. Dnes aj veľa mesa, voľa kedy to tak nebolo. Jedli sa veľa obilninové kaše, využívali sa strukoviny, ale myslím si, že v období sviatkov je fajn si uletieť, tak povediac, že naozaj si dopria to, čo máme radi, ale ono je dôležité mať tú rovnováhu v stravovaní, aby sme jedli pestro a potom aj takéto nejaké odťahovačky od toho normálu sú úplne v poriadku. Len keď to už preháňame, tak to dobre nie je. Ale napríklad ja mám veľmi rada, keď si zemiakový šalát pripravím spolu s cviklou. Že tam časť zemiakov nahradím cviklou a ju tam rozmixujem, alebo do majonézy vymiešam a potom je ten šalát krásny fialový a doplním aj niečo iné a je to ľahšie straviteľné. Štandardne všetky koláče, čo pečiem, dávam podľa bežných receptov oveľa menej cukru, alebo použijem vám rôzne sladidlá, že aby to bolo aj z tohto pohľadu nejaké také rôznorodejšie. A používam rôzne, naozaj, že rôzne druhy obilnín, veľa, veľa strukovín, strukovinové polievky a tým, že vlastne tých tradičných receptov je tak nespočetne veľa, tak máme strašne veľa možností si tú stravu oživiť aj počas tých sviatočných dní a nemali by sme sa určite báť skúšať nové recepty.
Európska únia dba na to, aby boli potraviny v slovenských obchodoch kvalitné a najmä bezpečné. Ochrana zdravia spotrebiteľov je totiž v Európskej únii vždy na prvom mieste. Vďaka jednotlivým pravidlám pre poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat, výrobu a spracovanie potravín a taktiež dovoz a vývoz tovaru si ľudia na Slovensku môžu byť istí, že potraviny sú rovnako kvalitné ako v ostatných krajinách únie. Všetky informácie o potravinách a výrobkoch a ich zložení si môžu spotrebitelia prečítať na etiketách. Hoci doma sme na to zvyknutí, vo svete to nie je samozrejmosť. Tak si vždy môžeme byť istí, že vieme, čo nakupujeme. Únia dlhodobo podporuje aj farmárov na Slovensku, a to najmä finančnými dotáciami. Jednoducho vďaka EÚ sú potraviny bezpečné od farmy až po stôl.
Spomenuli ste, že dávate možno menej cukru, ako je v recepte uvedené. Niektoré koláče alebo zákusky, ktoré máme na stole, sú naozaj sladké a tú sladkosť na nich milujeme a máme radi. Je možné ale úplne nahradiť cukor alebo dať tam niečo, čo je naozaj zdravšie ako cukor, alebo sa nemusíme obávať dať si aj trošku cukru?
Určite sa nemusíme obávať. To maškrtenie je v poriadku. Ale treba mať nejaké tie hranice, že keby sme teda jedli koláče každý deň počas roka na raňajky, tak to asi tiež nie je ideálne, alebo ako desiatu nahradzovať to, ale tu by som povedala takú vec, že je veľmi dôležité si vyberať tú kvalitu, čiže dbať na to, aké vajíčka používam, aby boli z voľného výbehu. Ten cukor môžem síce použiť aj ten bežný, rafinovaný biely, použiť ho menej, ale viem ho nahradiť aj melasou alebo medom, aj keď ten med by sa, akože to je také polemizujúce, že či ho prehrievať alebo nie, ale minimálne má nejaké minerálne látky a tak. Kokosový cukor. Sú rôzne sladidla, dokonca obilné slady, ktoré ja veľmi rada používam. To je taká tekutá forma sladidla, a obmieniam ich, ale používam ich všeobecne menej a to telo si zvykne. Zo začiatku, keď som vlastne ja teda mala aj zdravotné problémy, lebo na ten športový výkon telo potrebovalo veľa energie a neriešila som, že odkiaľ tá energia pochádza, tak som naozaj, že veľa sladkosti jedla a bolo mi to jedno. Ale postupne, keď som ubrala, ja som si zvykla na tie čisté chute a začala som si všímať, že dokáže jedlo osladiť aj bežne ovocie, sušené alebo čerstvé ovocie, keď pridáte do nejakých koláčov, mafinov a tak ďalej, je to úplne skvelé. A každému prajem, aby sa dali na takúto očistu a venovali ten čas naučiť sa konzumovať vo väčšej miere tie kvalitné skutočné potraviny, lebo to nám dá nespočetne veľa možností aj na skúšanie naozaj, že nových chutí, nových jedál, ktoré sme doteraz možno nepoznali a pritom sú úplne tradičné aj na Slovensku.
Mm-hmm. To krásne na tom, keď niekto menej solí alebo sladí, je aj to, že aj deti sa veľmi rady pridajú, pretože im to chutí, ak už používame nejakú inú náhradu alebo možno aj pridávame toho menej, tak si zvyknú.
Ono to tak presne je, že narodia sa deti v rodine a človek sa začne zamýšľať nad tým, že idem asi niečo meniť, lebo chcem, aby boli zdravé, aby mali tie najlepšie predispozície viesť zdravý, plnohodnotný život. A tak sa zväzú vlastne aj tí rodičia a robíme také tie udržateľné zmeny, čo sa mne veľmi páči, lebo skúšame bežne v živote rôzne diety, ale väčšinou to skončí po pár týždňoch, mesiacoch a to nie je správne, pretože to telo potom zažíva rôzne šoky, výkyvy a nič nefunguje dlhodobo. Ale my potrebujeme si nastaviť ten jedálniček tak, aby sme v tom vedeli úplne prirodzene bežne fungovať a občas si uletieť, ale vrátiť sa pekne do tej rovnováhy. Takéto paretovo optimum 80/20. No a tie deti sú úplne dokonalým spúšťačom týchto zmien.
Presne. A keď už hovoríme o tom, že si aj vy možno dokážete uletieť, tak keď máte mlsnú chvíľku, dáte si niekedy aj niečo nezdravé alebo kompenzujete si to potom nejakou extra zdravou alternatívou?
Ale jednoznačne, ja mám veľmi rada chrumky arašidové alebo aj rôzne tyčinky. Ako naozaj to som, myslím si, že v tomto úplne ako bežný iný človek, že si to doprajem, ale ja tým, že sa snažím nejako pestro fungovať aj na tom tanieri, že všade nejakú zeleninu v zime sterilizovanú, alebo teda ako keby tie formy, čo sú bežné, hej, do toho zimného prostredia, v lete kopec čerstvej, tak myslím si, že to sa vyrovná a je to úplne v pohode. A netreba si z toho hlavne robiť stresy, takže občas, či už na nervy, alebo len tak, je to úplne v poriadku.
Keď nám príde chuť, tak si ju môžeme využiť.
Tak, tak. Ono, treba myslieť aj na to, že v potravinovej pyramíde, ktorá vlastne nám ukazuje, ako by ten náš jedálniček mal vyzerať, čo sa týka objemu obsahu tých jednotlivých kategórií jedál, od pitného režimu cez sacharidy, cukry, hej, bielkoviny, proteíny, tuky a tak ďalej a tak ďalej. Tak na vrchole je taká tá špička, kde sú maškrty. No a ono sa ukázalo, teda robila sa zmena ministerstvo zdravotníctva, myslím, teda už je to schválené, že tá maškrta je taká, to maškrtenie je také vyradené z toho cípiku a ono je to v pohode. Dá si to občas. Ale netreba toto zaraďovať do toho príjmu tej stravy, ktorý nás aj obohacuje o tie všetky živiny, ktoré potrebujeme.
Mm-hmm. Je to také, ako keď niekto má nejakým spôsobom nastavenú dietu a má ten jeden cheat day, tak niečo si môžeme
môže
sem
byť,
tam
presne,
dopriať.
Presne také, že sem tam si doprajem a je to tá čerešnička na torte.
Tak. Čo znamená jesť kvalitné a zároveň aj bezpečné potraviny?
Bezpečné nerovná sa kvalitné, ale bezpečnosť ovplyvňuje kvalitu. A do tej kvality ale vstupujú ešte ďalšie faktory, ako zloženie, pôvod tých potravín, ale aj naše osobné chuťové preferencie. Tým pádom každý, ako sme zvyknutí, nejakým spôsobom tú kvalitu možno vníma trošku ináč, ale aj to, ako nazeráme na tie kvalitatívne faktory, tak vieme si budovať postupne počas toho, čo do tej stravy našej teda dávame. Ale určite treba povedať, že všetky potraviny, ktoré sa dostávajú na naše stoly v Európskej únii, sú bezpečné, pretože my máme najprísnejšie pravidlá a kritériá na výrobu, spracovanie potravín. A dokonca aj potraviny, ktoré sa importujú do Európskej únie, musia spĺňať tieto kritériá. Čiže keby ste si kupovali kura v Amerike, tak tam môže vážiť cez 2 kg, lebo môžu používať nejaké rastové hormóny, prípadne antibiotika, že nie je to tam také prísne ako u nás, kdežto tu na v Európskej únii je veľmi prísne strážené, aké látky sa do tých aj zvierat teda dostávajú. To, že či pochádzajú z veľkochovu alebo z malej farmy, je už druhá vec. Ale čo sa týka bezpečnosti, tak nemôžeme polemizovať o tom, že by sme tu jedli nejaké potraviny, ktoré by nám škodili. Z dlhodobého hľadiska je úplne skvelé, keď sa zaoberáme tým, že čo tie naše potraviny, to jedlo teda obsahuje, aby sme čo najviac tých živín dostali do tela, ale o tom je už potom teda tá kvalita, nie úplne tak bezpečnosť.
Uh-huh. Čo znamená, že Európska únia chráni slovenské potraviny?
Európska únia chráni teda aj slovenské potraviny, chráni rôzne tradičné potraviny. Je vytvorený systém označovania potravín a to sú vlastne, má to také tri kategórie. Rieši sa tam chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie a potom Európska únia chráni aj teda tradičné špeciality. Z pohľadu toho, čo my máme na Slovensku, my máme cez 30 potravín, alebo teda konkrétnych jedál produktov zaregistrovaných v tomto zozname. A to znamená, že nielen spotrebiteľ, ale aj výrobca je chránený, pretože napríklad niektoré potraviny by možno zanikli. Ale takto majú oveľa ako keby viac možností ich aj propagovať cez to, že majú takéto špeciálne označenie a dostávajú sa k ľuďom. Povedzme si to asi na príklade, to bude úplne najjednoduchšie. Bratislavské rožky. Všetci ich asi poznáme, každý Bratislavčan a nielen Bratislavčan určite ochutnal. Vieme, že sú makové a orechové, majú tie špecifické tvary, ale oni majú úplne presnú špecifickú receptúru zapísanú v Európskom vestníku, podľa ktorého každý, kto by chcel výrobca vyrábať takéto rožky, ich musí vyrábať. Ak nesplní túto receptúru, tak ich vyrábať nemôže. A to pre nás ako spotrebiteľa je veľké plus v tom, že my vždy vieme, že ten bratislavský rožok, ktorý si kúpim a volá sa tak, bude mať rovnakú chuť, rovnakú kvalitu a viem, do čoho idem. A tí výrobcovia tým pádom sa môžu týmto píšiť, že je to také naše tradičné bohatstvo a vieme ho dostať bližšie k ľuďom.
Mm-hmm. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín je kontrolný orgán, ktorý dohliada na to, čo sa k nám dostáva. Uvedomujú si ľudia, že niečo také vôbec existuje?
Ja si nemyslím. Väčšinou sa nezaoberáme tým na pozadí takýmito inštitúciami alebo ako tieto kolosy všetky fungujú. Je to veľmi dôležité a možno, že je aj dobré, akože sa to nevie, nerieši, ale ľudia by mali vedieť, čítať tie etikety a rozumieť tomu, že čo na tých obaloch vlastne nám aj tieto orgány hovoria, aby sme si vedeli potom uvedomelo vybrať potravinu, ktorá je bezpečná, chutná, zdravá, kvalitná, výživná.
Tak. Ako je to napríklad s certifikátmi kvality? Čo znamenajú a komu sú určené?
No, môžeme sa s nimi stretnúť na potravinárskych výrobkoch a sú to teda tie označenia, chránené označenie pôvodu, zemepisné označenie, potom sú aj na liehovinách a tieto tradičné špeciality. A oni boli vyrobené, nám vlastne garantujú, že boli vyrobené v konkrétnom regióne a že výrobcovia použili lokálne suroviny alebo boli vyrobené v, ako keby v špecifickom prostredí špecifickými výrobnými postupmi a teda prinášajú nám benefity nielen pre nás spotrebiteľov, ale aj pre toho výrobcu. Európske označenia pôvodu totiž zároveň aj chránia tie produkty pred zneužívaním a napodobňovaním a nám spotrebiteľom potom na základe týchto označení aj zjednodušujú nákupné rozhodovanie. Keď si chcem kúpiť brinzu, je to slovenská brinza a viem, že ona aj teda na základe toho, čo sa dostalo do toho vestníka, musí splňať určité kritériá, aby sa mohla nazývať brinzou a musí pochádzať z tej časti Liptova a tak ďalej a tak ďalej. Tam je kopec takých malých nuancov, ktoré potom my prídeme do obchodu a niečo si kúpim, ale vlastne ja ako spotrebiteľ možno nad tým už ani nemusím rozmýšľať, ak tam aj to označenie je, už rovno to vlastne nakupujem, že viem, čo idem kúpiť a tým pádom viem, že mi to bude chutiť, lebo už to poznám.
Mm-hmm. Okrem brinze, ktoré tradičné potraviny zo Slovenska majú takéto označenie a možno, ak môžeme povedať aj to, ktoré takéto potraviny obľubujete vy?
Ja mám rada med a je tam napríklad aj bardejovský med, ten má chránené označenie pôvodu. Žitavská paprika, tá je úplne úžasná a ja ju milujem na ovčej hrudke. My sme so zastúpením Európskej komisie pripravovali takú brožúrku, knižočku s veľmi veľa informáciami, ale aj praktickými, s receptami o týchto chránených tradičných špecialitách a úplne odporúčam každému vyskúšať si tou žitavskou paprikou posoliť v úvodzovkách tú ovčiu hrudku. Je to neskutočne skvelé, ľahké, také snackové desiatové jedlo. Čiže aj tá žitavská paprika tam je, a stupavské zele tiež má chránené označenie pôvodu, ale potom sú tam také tie naše rôzne mliečne výrobky, zázrivské, korbačiky, vojky, ale aj mesové sa tam dostali, napríklad tekovský salamový syr. Je ich okolo 30 týchto produktov, je tam aj veľa liehovina vína, napríklad Tokaj, to poznáme určite všetci. To je taká obdoba systému označovania, ako keď sa povie šampaň. To myslím si, že každému blízke, že šampaň je špecifický výrobný postup, ktorým sa môžu označovať iba teda tie vína, ktoré boli vyrobené v tej danej oblasti. A takisto je to aj s Tokajom. Žiadne iné víno by nemohlo niesť ochranu známku Tokaj, pretože musí spĺňať tieto kritériá, ktoré sú tak stanovené.
Mm-hmm. Existujú aj netradičné alebo niečím iným zaujímavé potraviny, ktoré takýto certifikát dostali? Ako ich môžeme napríklad využívať v našej kuchyni?
Tým, že tento systém označovania je vyvinutý pre tradičné výrobné postupy, tradičné produkty a tie aj má ochraňovať, tak exotiku tam úplne asi nenájdeme, ale možno niektorí ľudia niektoré ani nepoznáme, takže pre niekoho špecificky exotické môžu byť, ale skôr si vieme vychutnať niečo ako Liptovskú salamu, ten bratislavský rožok, ovčí salašnícky údený syr, spíšske párky, tradičnú loveckú salamu, to si ešte z detstva pamätám, tradičné špekačky, všetky tieto sú myslím, že tradičné a možno, že pre niekoho exotické, ak ich nedávame pravidelne.
To je pravda.
Je tam veľa údenín, zase nie údenie ako údenie, ale aj keď si takéto tradičné, ťažšie natrávenie potravín dáme z času na čas, tak je to úplne v poriadku.
Mm-hmm. Viete o tom, či existuje, alebo teda existuje nejaký poradovník potravín, ktoré by ho chceli alebo mali dostať v budúcnosti?
Rieši toto systém Ambrózia. Tie registrácie, my sme to vlastne konzultovali s ministerstvom pôdohospodárstva, čiže akýkoľvek výrobca, ak by teda chcel, môže sa buď obrátiť na zastúpenie Európskej komisie, alebo na ministerstvo pôdohospodárstva a určite už ďalej potom nasmeruje, aký ten postup pre toho výrobcu je.
Existuje tiež stratégia, ktorá sa volá Z farmy na stôl. Táto stratégia prináša jednoduchý model, podľa ktorého sa môžeme dostať ku kvalitným surovinám či potravinám ľahko a rýchlo. Ako ju vnímate?
Mne sa páči, ako ste povedali, že jednoduchý model. To je presne to, čo by sme naozaj chceli, že čo najjednoduchšou cestou dostať tie potraviny z tej farmy až na ten stôl. A aby sa ten potravinový reťazec čo najviac skracoval. Európska únia v rámci Európskej zelenej dohody teda má túto stratégiu ako jednu zo svojich takých príjmov, že naozaj je to niečo veľmi dôležité, aby sme na tie naše stoly dostali čo najdostupnejšie potraviny, aj tie kvalitnejšie, aby sa cenovo nám sprístupňovali oveľa teda viac. Zároveň, aby boli výživné, bezpečné, keď si sa pozrieme na to, že ak tá cesta vedie priamo od toho farmára, ideme na nejaký trh, alebo je menej obalená, hej, tak spotrebovávame jednak aj menej obalových materiálov, možno aj menej stabilizátorov, menej nejakých látok, ktoré nám udržujú tú, to jedlo v tej danej geniálnej konzistencii a nepodlieha skaze. Ale toto všetko ako keby vyžaduje teda tie ďalšie vstupy a už z tej remeselnej potraviny zachádzame do tej priemyselnej. A bavíme sa teraz vlastne o nejakej tej kvalite vyššej. A ja to vnímam veľmi pozitívne, že takéto snahy teda sú, aby sa jednak sprehľadnilo to označovanie, zároveň aby títo malí farmári, remeselníci mali oveľa viacej možností sa dostať na tie trhy. Je veľmi dôležité o tom hovoriť a rôzne marketingové kampane vlastne aj prebiehajú na úrovni únie. V niektorých krajinách sú tieto potraviny dostupnejšie, niekde menej, ale je veľmi dôležité povedať, že a súvisí to s tou potravinovou gramotnosťou, že nám je to často jedno a nerozmýšľame nad tým, že odkiaľ tá potravina teda pochádza a kúpime akúkoľvek alternatívu prvú, ktorá nám príde pod ruku a väčšinou aj lacnejšiu. Vyhovárame sa na to, že tie peniaze nemáme, na to, aby sme si kupovali kvalitnejšie. Na druhej strane kupujeme strašne veľa mesa, nevyužívame ho dôsledne a zároveň využívame alebo kupujeme rôzne polotovary, ktoré nám tiež tú stravu predražujú. Ja viem, že to nie je možno úplne pre každého, ale vždy sa dajú spraviť nejaké kompromisy a niečo zlepšiť. No a v rámci tejto stratégie je teda veľmi pekne vidieť, ako sa dostávajú na naše stoly sezonnejšie lokálne potraviny. Ja razím také pravidlo, že žiť a fungovať lokálne, sezónne a zdravo. A mám veľmi rada, keď sa môžem prepojiť aj s nejakými farmármi, idem na trh, porozprávam sa, viem, od koho tú potravinu alebo tú zeleninu, mliečny výrobok kupujem a rada sa tam potom aj vraciam. Takže Európska únia sa snaží o vytvorenie udržateľného potravinového systému, ktorý nám zabezpečí dostatočné množstvo pestrých, rozmanitých potravín, aby sme naozaj jedli tú širokú škálu, vrátiť aj cez toto biodiverzitu do tých našich ekosystémov a aby sme mali potraviny na našom stole bezpečné, cenovo dostupné, ale aj výživné, zdravé, lebo vďaka tomu prosperujeme.
Tak, presne tak. Mnohí sa napríklad boja potravín, ktoré nepoznajú. Existujú teda potraviny, ktoré sa na náš stôl nikdy nedostanú?
Určite. Európska únia má najprísnejší systém bezpečnosti, alebo teda tých kritérií. A sú skupiny potravín, ktoré sa teda nemôžu dovážať, pretože nespĺňajú všetky tieto kritériá. Ale zase na druhej strane je aj možné spustiť taký systém povolenia nových potravín, ktoré môžeme, ako voľa, kedy sa toto isté dialo s chia semienkami, tak dnes alebo v dnešnej dobe sa riešili vo veľkom cvrčky, to ste určite niekde zachytili, sa to tu valí hoaxy, dezinformácie, že únia nás tlačí do jedenia múky z cvrčkov a podobne. Faktom je, že výrobcovia majú povinnosť všetko udávať na etikete. Čiže častokrát je problém na strane toho spotrebiteľa, že tú etiketu nečíta. Jesť cvrčky alebo múku s cvrčkou, nejaké tieto výrobky je OK, pretože to prešlo schvaľovacím procesom, zistilo sa, že je to bezpečné. A na druhej strane, prečo nie, keď vlastne tú bielkovinovú ten bielkovinový input ako keby chceme spestrovať, takže je to ďalšia forma, ktorá sa niekde v Ázii využíva roky rokuce. Ja som ich jedla pred 20 rokmi v Singapore úplne bežne. A nie je na tom nič zlé, pokiaľ človek chce. Nám to nikto nenúti, ale vieme si vybrať. Čiže aj vďaka tomu tomu faktoru bezpečnosti, ktorý sa tu tak vo veľkom rieši, tak my vieme, že všetko to, čo zjeme, je zdraviu nezávadné a na druhej strane si už môžeme my vybrať, v akej kvalite tie produkty a ktoré chceme jesť.
Spomenuli ste informácie na etikete. Čo by sme si my ako spotrebitelia, ktorí nakupujú potraviny, mali všímať na obaloch potravín a čo by sme si mali možno všímať pri pôvode a označení?
To je výborná otázka. Taká praktická, ten pôvod dokáže zavádzať častokrát, alebo teda názvy ako slovenská potravina a podobne. Pokiaľ nemajú tú certifikáciu, že teraz, čo sme sa rozprávali o týchto chránených označeniach, tak tam presne viem, že teda musí to spĺňať nejaké kritériá. Chránené označenie pôvodu je najprísnejšie, že viem presne vysledovať, odkiaľ tie suroviny pochádzajú a a akým výrobným postupom to bolo urobené, že je to teda slovenská potravina. Potom sú potraviny, ktoré tieto označenia európske nemajú, ale ak sa na etikete uvádza, že slovenská potravina, tak musí byť uvedený pôvod tej suroviny nie len, že jedna fáza spracovania prebieha na Slovensku. Toto sa veľmi často rieši pri mliečných výrobkoch a pri živočíšnych, čiže pri mese. Čiže keď vidím, že zdroj v zložení mesa alebo tej vstupnej suroviny je, že EÚ, to znamená, že nemusí byť slovenské, ale môže byť z rôznych ďalších krajín. To znamená, že je to síce bezpečné, ale negarantuje mi to, že tá vzdialenosť pre toho výrobcu, odkiaľ tú surovinu kúpoval, je krátka. Uh-huh. Čiže ak som ozaj slovenské potraviny, tak si musím čítať tú etiketu, aby som teda vedela presne, že na čom som. Zároveň na tom zložení je napísané v poradí, v akom objeme tie látky vstupné tieto jednotlivé suroviny obsahujú. Čiže keď napríklad chcem si kúpiť gumových medvedíkov, nevyrobím si ich doma, aj to sa dá, ale nevyrobím si ich doma, idem si ich kúpiť a na prvom mieste je nejaký sladidlo, dajme tomu, že sladidlo a potom farbivá a ďalších 10 iných riadkov, ktorým ani nerozumiem, no tak ja si to nekúpim. Alebo nekúpim to tomu svojmu dieťaťu a pozriem si v mojom škriatkovi v pracovnom zošite, kde proste mám jeden recept, hej, a robím vám ho s deťmi a viem, že to majú radi a aj sa zabavia, aj si dajú niečo, čo určite bude nielen chutiť, ale to bude aj teda výživnejšie. Mm-hmm. Čiže toto sú veľmi dôležité veci. Vždy si sledujem, či tam sú nejaké označenia. Sú napríklad rôzne iné certifikácie, Demeter, Bio, Eko, väčšinou sú teda mali by byť kontrolované nezávislými orgánmi, a čo je super, lebo to je tiež ďalšie takéto meritko kvality, že viem sa na to spoľahnúť, že OK, tak musí to splniť nejaké teda ďalšie kritériá a už nemusí možno čítať ďalej. Ale to neznamená, že keď si zoberiem takú bioslaninu a slaninu, že tej bioslaniny môžem jesť teraz na kvanta, na kila, ale tiež treba mať tú striednosť. To len znamená, že tá potravina bola vyrobená možno jednoduchšie, alebo teda nejakými tradičnejšími spôsobmi a využívané udržateľnejšie ekologickejšie zdroje.
Mm-hmm, tak ako pri každej potravine alebo surovine by sme mali poznať svoju mieru.
Jednoznačne.
S potravinami sa spájajú aj rôzne mýty. S akými bojujete najčastejšie a ako ich vysvetľujete?
A toto je nevyčerpateľná studnica. Naozaj ľudia dokážu veriť kadečomu. Bohužiaľ je to veľký problém, že tie hoaxy sa šíria rýchlosťou svetla, oveľa rýchlejšie ako tie informácie, ktoré by sme práve medzi ľudí chceli dostávať. Často sa hovorí, že teda mäso je napíchané antibiotikami a rastovými hormónmi, že cukor, to sú vlastne cukry, pritom to tak nie je, že nemôžeme jesť cukor, ale to sú dve odlišné veci. Jedna je cukor sladenie, druhá sú cukry sacharidy, ktoré k životu potrebujeme. Môžeme sa baviť o tom, že aké by sme teda jedli. Alebo že tuky a priberanie nejdú vôbec dokopy. To je tiež ďalšia neúplne teda správna informácia, pretože v tej strave má byť rovnováha a my potrebujeme všetky skupiny. Aj tie tuky tam patria, môžeme si vyberať aj kvalitnejšie a tiež ich môžeme mať pestré a mali by tvoriť nejakých 20% toho príjmu potrave. Alebo sa hovorí často, že tmavé pečivo je zdravšie ako biele. Ale tmavé neznamená, že je celozrné. Možno myslíme teda často na to, že to celozrné rovná sa tmavé, ale nie je to tak. Mm. Tmavé môže byť dochutené karamelom alebo teda dofarbené pražením zrna a podobne. Ja si vždy čítam teda zloženie, alebo v ideálnom prípade sa rozprávam v tej pekárni, že aký majú dnes špeciálny bochník, ja kúpim si ten a snažím sa striedať si tie múky zo špaldovej, z ražnej a tak ďalej a doplňam aj tie celozrné, ktoré sú určite zdravšie, lebo majú vyšší potom podiel minerálov a tých živín všeobecne. No a problémom roky už býva aj dvojaká kvalita potravín. Tu ale sa teda tiež pristavím, pretože je to veľmi dôležitá téma, ktorá bohužiaľ ľudia tiež nerozmýšľajú a často chodia nakupovať do Rakúska automaticky, že tam sú tie potraviny iné. Faktom je, že u nás obchody predávajú to, čo ľudia chcú. Ak nebudeme kupovať niektoré potraviny, tak ich výrobcovia budú musieť niečím iným nahradiť, možno dostať na trhy niečo kvalitnejšie. Ale dvojaká kvalita potravín sa realizovať nesmie a ani sa nerealizuje. Ak nájdeme na trhu dva výrobky, ktoré majú úplne rovnaký obal, aj tie popisky majú nie je presne napísané, ako keby v tom zložení, v tom popise, že teda ide o nejakú zmenu, tak je to zavádzanie spotrebiteľa. Mm-hmm. Takže tiež treba toto sledovať a tie etikety tam nie sú pre srandu králikov. Je dôležité sa v tom trošku naučiť orientovať a napríklad neveriť informáciám, to sú tiež také ďalšie špecialitky marketérov, že napíšu prírodné alebo dajú lístoček, ktorý vyzerá ako ten biocertifikát, ale vlastne nie je, že ľudí to mýli a potom si myslíme, že nás niekto zavádza. Mm-hmm. Ale ono tak nie, treba naozaj rozlišovať pojmy a dojmy.
Mm-hmm. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor a verím, že všetky informácie, ktoré v tomto podcaste odzneli, pomôžu spotrebiteľom k bezpečným a kvalitným či zdravým potravinám a ich nákupom.
To je presne môjim poslaním. Ďakujem pekne.
Milí poslucháči, ďakujem za vypočutie a teším sa na vás pri ďalšom rozhovore zo série Európske Slovensko. Do počutia.